რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოს პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს ევროპის კანდიდატებს ემსჯელობის საკითხით.
საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას დღეს აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემები არის გამოსასწორებელი როგორც ინდივიდუალური, ასევე სისტემური თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს ეხება მის ავტორიტეტის ამაღლებას. ეს ავტორიტეტიდან დობა არის მისი ერთ-ერთი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი თუ არა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
გიაბობთ თბილისში დაწყებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეხება ვითარებას ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ.
მნიშვნელოვანი არო ჩვენმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც ჩვენ ოპოზიციურმა ძალებმა, მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, რაშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრესული, პროევროპული და ნატოს ხარდამჭერი ძალები უნდა იყოს ერთსულოვანი.
გიაბობთ გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქიწნიში მომხდარ ინციდენტზე. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ქართული ოცნების აქტივისტებმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს პაატა ბურჯულაძის პარტიის წარმომადგენლებს.
მეცა ვარ მაჟორიტარი და მინდა რომ ამ ხალხს მივარ. შენ რატო მიშლი ხელს? მე მივიდა რომ მივარ. რაში გიშლი მე ხელს? კონკრეტულად მითხარი რაში შეგიშალე? ჩვენი ქვიყავით, მაგრამ ცემაცხებაზე მოკრიათ.
რატო? შემდეგ ხოლგრო რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება ახალი სასწავლო წლისთვის მზადებას.
ასე ისე იაფისი ამოვნება იმ ყველაფრის შეძენა ბავშვისთვის, რაც მას სკოლაში გარდასახელმძღვანელოსი ჭირდება. სა ჩანთა, კალამი, რვეული სხვადასხვა დასახელების.
ველოდებით ახალი სკოლა შენდება, რომ შეგანავიდეთ ახალ სკოლაში. პირობები გაუსაძლეს პირობები.
ძალიან ბევრ სკოლაში გაკეთდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით უკრაინის პარლამენტში პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გამოსვლას ყოველწლიური მოხსენებით და ბოლოს შემთხვევაზეც ყოველგვარი პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს თავხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტის მიერ არის წარდგენილი. თუმცა გახდებიან თუ არა ისინი მოსამართლეები, ჯერ არ გარკვეულა. გაირკვევა 7 სექტემბერს მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარულ სხდომაზე. იმის შესახებ, თუ ვინ არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები და შესაძლებენ თუ არა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართული დეპუტატები პლენარული სხდომის გამართვას, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შემდეგ კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუას და თამარ ლალიაშვილს. მოგვიანებით პარლამენტის ბიურომ კენჭი უყარა საკითხის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანას.
წინააღმდეგი არ ჩანს არავინ, დღის წესრიგს დაემატა საკითხი უზენაესი სასამართლოს წევრების არჩევის შესახებ, რომლებიც წარმოდგენილია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებმა მოუსმინეს და კითხვები დაუსვეს მოსამართლეობის ორ კანდიდატს. მესამე თამარ ლალიაშვილი, როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განმარტა, სხდომას იმის გამო არ დაესწრო, რომ საქართველოში არ იმყოფება.
უზენაეს სასამართლოში უკვე 6 თვე არის დაახლოებით, რაც შექმნილი არის სამი მოსამართლის ვაკანსია. შესაბამისად ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ იმენს, რომ საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფოებრივად მოეკიდება სასამართლოს მნიშვნელობას და დაამტკიცებს ამ სამ კანდიდატურას.
მოსამართლეობის კანდიდატ ნონა თოდუას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 5 წევრმა. კენჭის ხრამდე თოდუამ უპასუხა დეპუტატების რამდენიმე შეკითხვას, მათ შორის ქალთა უფლებების მასობრივად ხელყოფასა და მკვლელობებზე.
ფემიციდი იყო მცდელობა, რომ ასეთი მუხლი შემოღებული იყო და მე პირადად ვერ დაუჭერ მხარს ასეთი მუხლის შემოღებას კოდექსში, როგორც ფემიციდი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, აი როგორც გენოციდი, რას ნიშნავს? გარკვეული ეროვნებით თუ რაღაც ნიშნით გამორჩეულ პირთა ჯგუფის მთლიანი ან ნაწილობრივი ამოწყვეტის მიზნით მკვლელობებს და სხვა ქმედებებს. მაშინ ამ პირს უნდა დაუსაბუთოთ, რომ მოკლა ქალი, მხოლოდ იმიტომ რომ ზულს ამსქესის წარმომადგენელი რომ ის ქალია და ეს არის სრულიად აბსურდია მე ჩვენ ვერ დავუმტკიცებ და არა მარტო თავის ცოლი მოკლა არამედ კლავს საერთოდ ქალებს ხოლო სქესობრივი ნიშნით რომ იმიტომ რომ ის ქალია და ეს იზღება ამის გამო მაშინ დადგება ეს საკითხი და დღესდღეობით საბედნიეროდ რომ ჩვენ ასეთი პრობლემა არა გვაქვს
ნუნა თოდუას თქმით სასამართლოს ავტორიტეტის ასამაღლებლად მნიშვნელოვანია რომ მოსამართლეებმა განაჩენები დაასაბუთონ ვრცლად და ამომწურავად რათა არ დარჩეს უპასუხო კითხვები სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის ამაღლების აუცილებლობაზე ილაპარაკა ლევან ბოძაშვილმაც, რომელსაც კომიტეტის 7 წევრმა დაუჭირა მხარი.
საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას დღეს აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემები არის გამოსასწორებელი როგორც ინდივიდუალური, ასევე სისტემური თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს ეხება მის ავტორიტეტის ამაღლებას, ეს ავტორიტეტიდან დობა არის მისი ერთ-ერთი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი თუ არა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მეორე სისტემური საკითხები, რომელიც ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემას გააჩნია.
საბოლოო გადაწყვეტილება გახდებიან თუ არა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატები უზენაესი სასამართლოს წევრები უნდა მიიღოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე, რომელიც 7 სექტემბერს პირველ საათზეა დანიშნული. თუმცა როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები ვარაუდობენ, წინა საარჩევნო პერიოდის გამო გაჭირდება კვორუმის მოგროვება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გიავოლსკის აზრით, სხდომის გამართვის შემთხვევაშიც მოსამართლეების დასამტკიცებლად საჭირო 76 მეტი ხმის მოგროვება ძნელი იქნება.
საზოგადოების წინაშეც არ ვიქნებით. პირნათელი თუ რაღაც დავრას მოვთ გარკვეულ თანხას თანხებს დავხარჯავთ, გამემგზავრებით ქუთაისში და გადაწყვეტილებებს ვერ მივიღებთ. კვორუმიც რომ შედგეს, ძნელი იქნება რომ გუშინელმა მოკავშირეებმა დღეს ოპონირების რეჟიმში ყოფნა ხალხმა კონსენსუს მიაღწიოს მნიშვნელოვან საკითხებს.
საპარლამენტო უმრავლესობის ამგვარი ქცევა არ უკვირს ოპოზიციას, რომლის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ უმრავლესობა დაიშალა და პარლამენტს არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. მეორე ნაწილის აზრით კი უმრავლესობის ლიდერები გაურბიან ღია პოლემიკას, რაც საპარლამენტო ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია. ასე ფიქრობს დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და მართველი კოალიციის ყოფილი წევრი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას. როგორ შეიცვალა მსოფლიო ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ? რა გამოწვევები აქვს დღეს დასავლეთს და სადგას დღეს საქართველო? ამ საკითხებს ემშელობენ ამერიკელი, ევროპელი და ქართველი ექსპერტები მაღალი რანგის თანამდებობის პირები კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ. მას 6 და 7 სექტემბერს თბილისში მასპინძლობენ მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრი. მოსმინათ ეკა ქევანიშვილს.
6 სექტემბერს მაკეინის ინსტიტუტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია, რომელიც თბილისში უკვე მესამეთ ტარდება, საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პანელით დაიწყო. მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორთან კურტ ვოლკერთან საუბრისას მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო კვლავაც რჩება გამოწვევების წინაშე, მაშინ როდესაც მისი ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ხოლო რუსეთის საგარეო პოლიტიკა კიდევ უფრო აგრესიულია. ამ აგრესიას კი ახალი პასუხები სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტმა ილაპარაკა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკ უცვლელ არჩევანზეც. რადგან კონფერენცია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ტარდება, საქართველოში კი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, კონფერენციაზე დაისვა შეკითხვა საარჩევნო გარემოს შესახებაც. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის 2012 წლის არჩევნები მნიშვნელოვანი იყო როგორც დემოკრატიული ძალისხმევა, თუმცა მომავალი არჩევნებით საქართველომ ახალი სტანდარტი უნდა აჩვენოს.
I mean გულის ხმობ სტანდარტს, როცა გარემო არ არის პოლარიზებული, შეჯიბრი არ მიდის მხოლოდ ორ ძალას შორის, რომლებიც ერთმანეთის დემონიზებას ცდილობენ. დღეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ არა ვინმეს საწინააღმდეგოდ, არამედ ვინმეს ასარჩევად.
წარმომადგენლობითი საერთაშორისო კონფერენციის სტუმრებს შორის საქართველოს პრეზიდენტის გარდა იყვნენ ქვეყნის პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის არმიის სარდალი ბენ ჰოჯესი, ამერიკის ელჩი საქართველოს იანკელი და სხვა მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, დიპლომატები, ექსპერტები. რეგიონში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, გამოწვევები, დაახლოებით 40 წუთი დაუთმო ამ საკითხებზე საუბარს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მანაც, ისე როგორც მისმა წინამორბედებმა, ისაუბრებს რუსეთის ფაქტორზე და იმაზე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დასტაბილურება არ გულისხმობს კომპრომისს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ხარჯზე. კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველო არ აპირებს შეცვლოს დასავლური კურსი და ამის ნება ქართველმა ხალხმა არაერთხელ გამოხატა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველო ამჟამად ეგრეთ წოდებულ გადარჩენის პოლიტიკას ატარებს, რაშიც რუსეთთან დაძაბულობის შემცირება და მეორე მხრივ ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოება იგულისხმება. კონფერენციის მნიშვნელობასა და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის საქართველოს მიერ გადამწყვეტი მესიჯების გაგზავნაზე ლაპარაკობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძე. მისი თქმით, იმ ადამიანებმა, ვისაც ამერიკასა და ევროპაში პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ, კარგია იცოდნენ საქართველოში არსებული რეალური ვითარება.
მიუხედავად ივანიშვილის ხელისუფლების მიერ გატარებული იზოლაციონისტური პოლიტიკისა, პრაქტიკულად როდესაც საქართველო წაიშალა დასავლური პოლიტიკოსების დღის წესრიგიდან და მხოლოდ უკრაინის ოკუპაციაზეა ლაპარაკი და საქართველოს ოკუპაციაზე აღარ საუბრობენ და საერთოდ საქართველო დაკარგა ის პოზიციები, რაც ჰქონდა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველო დავაბრუნოთ მსოფლიო პოლიტიკის განსჯის საკითხთა ნუსხაში, როგორც ოკუპირებული ქვეყანა ერთის მხრივ, რომელსაც ჭირდება მშვიდობიანი ოკუპაცია, და მეორე მხრივ ქვეყანა, რომელმაც აუცილებლად უნდა გადადგას ნაბიჯები და უნდა მიაღწიოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის შემდგომ ეტაპს.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი ალექსი პეტრიაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტორს, რომ ასეთი რანგის კონფერენცია ტარდება სწორედ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, და მისი თქმით, ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ აქ არსებულ ვითარებასაც და საქართველოს საგარეო პოლიტიკასაც საერთაშორისო ექსპერტები თავად დააკვირდნენ და ამათთვის ეს საკითხები დღის წესრიგის ნაწილი გახდეს.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც ჩვენ ოპოზიციურმა ძალებმა, მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, რაშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრესული, პროევროპული და ნატოს ხარდამჭერი ძალები უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააჩქაროს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, არ მოადუნოს ყურადღება საქართველოს პრობლემებზე, განსაკუთრებით რუსეთთან კონფლიქტის კონტექსტში.
დგას თუ არა მსოფლიო უსაფრთხოების დღის წესრიგში შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოება? ესეც კონფერენციის პირველი დღის ერთ-ერთი შეკითხვა გახლდათ. მაკეინის საერთაშორისო ლიდერობის ინსტიტუტის თანამშრომლის ბათუ გუთელიას განცხადებით, ეს საკითხი დღეს საკმაოდ აქტუალურია, რაც საქართველოს გამოკვეთილ შანსს აძლევს.
ეს აძლევს საქართველოს შანსს, რომ თავისი უსაფრთხოების დღის წესრიგი მოარგოს საერთო ევროპული უსაფრთხოების დღის წესრიგს და შეიმუშაოს ძალიან კაფიო საგზაო რუკა, თუ როგორ გახდება საქართველო ამ ორგანიზაციის წევრი. ბუნებრივია, ამ გზაზე მნიშვნელოვანი არის ნატოს წევრებთან როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივი ურთიერთობა, და ეს სამუშაო რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად უნდა განხორციელდეს.
საერთაშორისო კონფერენცია 7 სექტემბერს ისეთი საკითხებით გაგრძელდება, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოსა და რეგიონის მიმართ, ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. კონფერენციის მეორე დღეს სადისკუსიო პანელს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგიც შეუერთდება. ეკა გევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გორის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური ვითარება იძაბება. სოფელ ქიწნიში ქართული ოცნების აქტივისტებმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს პაატა ბურჯულაძის პარტიის წარმომადგენლებს. სიტყვიერ დაპირისპირებას ფიზიკური შეურაცხყოფა მოჰყვა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტ ინციდენტის შესახებ.
Пата Бурчуладзе სახელმწიფო ხალხისთვის გორის ოფისში მომხდარს პოლიტიკური ანგარიშ წორება უწოდეს და ჟურნალისტებს ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გადასცეს. სახელმწიფო ხალხისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მედია აბაშიძის განცხადებით, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის თეიმურას ხუბულურის დავალებით, მის შვილს ავთანდილ ჩხეიძეს ყოფილმა მოჭიდავემ ვინმე ბიბილაშვილმა ფიზიკური შეურაცხყოფა იმ დროს მიაყენა, როდესაც ის და პარტიის სხვა ლიდერები ქიწნიში ამორჩევას ხვდებოდნენ. იმავე სოფელში ამორჩეულთან შეხვედრას ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თეიმურას ხუბულურიც მართავდა. მედია აბაშიძე ამბობს, რომ ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკვე გადაუგზავნეს. ვიდეო მასალა ჟურნალისტებსაც მიაწოდეს, სადაც ჩხუბის ამსახველი კადრები არ არის, თუმცა კარგად ჩანს ყოფილი მოჭიდავეები, ქართული ოცნების აქტივისტები, როგორ უშლიან შეხვედრას მედია აბაშიძეს.
რატო არ ტყავ ადამიანს ხელს? რატო იღებ ხელს? ვინ არის მოსაკლავ? ვიზე ლაპარაკობ? ვინ არის მოსაკლავ? რატო მიდიხარ სახეს? რატო მალავ? მოტრიალდი ერთად თქვი შენი გვარი დასახელი. უნდა გადავიღო რა, ვინ ახან მაინტერესებს? მეც ავარ მაჟორიტარი და მინდა რომ ამ ხალხს მივარო. შენ რატო მიშლი ხელს? მე მივიდა რომ მივარო. რა შეგიშლი მე ხელს კონკრეტულად? მითხარ რა შეგიშალ? ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ცემატებაზე მოტრიალდი.
რატო ვინმე მაგათ მაგინო და ჩავატარე და მე შემოდა ჩავატარე
ჩვენ იქი თავად ჩვენ რას გიშლით ხე?
დადი მე მიჯ
რას გია რას გიშლით? ხო რას გიშლით? მე მითხარ რას გიშლით?
ინციდენტის შემდეგ პაატა ბურჯულაძის პარტიის გორის ოფისთან მედია აბაშიძემ ბრიფინგი გამართა. ხელისუფლება ძალადობაში დაადანაშაულა და საქმის სასწრაფოდ გამოძიება მოითხოვა.
ჩვენ ვიდექით სრულიად სხვა მიმართულებით, იქ ჩვენი მოსახლეობა გველოდებოდა არც თუ ისე მასშტაბური როგორიც მათი იყო. მიუხედავად ამისა, ისინი იდგნენ მოპირდაპირე მხარეს ხითთან და აწყდა უცებ მოვიხედეთ იმ ფაქტზე, რომ უკნიდან ვიღაცა მივარდა ჩემს შვილს ზემოთა მხრიდან ბეჭებიდან დაურტყეს თემა, ვიღაცა კი არა გამახსენე ძალიან თქო გვარი ყოფილი ნაციონალი ზონდერ ბრიგადის ხელმძღვანელი ვინმე რაგვარ ბიბილაშვილი. არსებობს კადრები, არაფერს არ ვიგონებთ, არსებობს მასალა. ის და მისი ძმა პირადად დაესიენ ამბიჩს და ამაზე მივარდით ჩვენ და დავიწყეთ მერე გარჩევა თუ რა ხდებოდა. გვაიძულებდნენ რომ დატოვეთ სოფელი, ჩვენ როცა ჩავატარებთ, აი მერე თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ. გვაქვს კიდევ ინფორმაცია იმის, რომ ჩვენი კოორდინატორებმა გვითხრეს, რომ წინა დღისით მოხდა მთელი სოფლის შემოვლა და გაფრთხილება, ნუ მიხვალთ შეხვედრაზე, თორე ნახავთ რაც მოხდება. ეს საშუალებას გვაძლევს იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს იყო დაგეგმილი ფაქტი.
პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივ ოფისში მოხდარ ინციდენტი ზე კომენტარის გაკეთება არავინ ისურვა. თუმცა კონფლიქტში თანაპარტიელების მონაწილეობა გამორიცხეს. პირად საუბრებში მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ ავთანდილ ჩხეიძეს ადგილობრივი მოსახლეობა იმიტომ გაუსწორდა, რომ მან შეიგინა, რასაც მედია აბაშიძე მოჭიდავეების ძალადობის გადასაფარად გამოგონილ ბრალდებას უწოდებს. აღნიშნული ინციდენტის შესახებ საქმის კურსში არიან პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. ოფიციალური კომენტარი მხოლოდ პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი კობახიძემ გააკეთა. მან ქიწნიში მომხდარი ინციდენტი პროვოკაციად შეაფასა და პირობა დადო, რომ ხელისუფლება მომავალში პროვოკაციის თავიდან აცილებას შეძლებს.
სამცხოვრად ორი ცირე ინციდენტი მოხდა დღეს ორ სხვადასხვა რეგიონში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან. ჩვენ კიდევ ერთხელ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობიან გარემოში ჩატარდეს ეს არჩევნები. კარგია, რომ დღევანდელი დღე მხოლოდ სუბუქი პროვოკაციები ჩამოიფარგლა და რამე ინციდენტს ადგილი არ ქონია.
მოხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში მომხდარ ინციდენტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობა ახლა ყოველგვარი რეგიონული მაცნით გავაგრძელებთ. Сул რამდენიმე დღეც და საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. Როგორ ხვდებიან ახალ აკადემიურ წელს საქართველოს რეგიონების სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები? Ამ შეკითხვაზე პასუხებს მოისმენთ საქართველოს რეგიონებში ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებში, რომლებსაც ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
Ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს ქუთაისის 38 საჯარო სკოლაში დაიწყება. Ადგილობრივი რესურს ცენტრის ინფორმაციით, წელს ქალაქის საჯარო სკოლებში 2851, კერძო სკოლებში კი 400-ზე მეტი პირველკლასელია რეგისტრირებული, რაც გასული წლის მაჩვენებელ საგრძნობლად აღემატება. თითქმის 500 მოსწავლით მეტია რეგისტრირებული მხოლოდ საჯარო სკოლებში. საჯარო სკოლის პირველკლასელი მოსწავლეები წელსაც საჩუქრად პორტაბელურ კომპიუტერებს მიიღებენ. Რესურს ცენტრის ინფორმაციითვე ახალ სასწავლო წელს სკოლების ნაწილი განახლებული ინფრასტრუქტურით ხვდება. ასევე განახლებულ შენობებში და ახალი სასწავლო პროგრამი დაიწყება 19 სექტემბერს სწავლა ქუთაისის ბაგაბაღებში. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ქალაქის 38 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს დაიწყება და სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვებისთვის უსაფრთხო და კარგი გარემო იქნება შექმნილი. ქალაქის ყველა საჯარო სკოლის შენობა ბოლო წლების განმავლობაში გადაიხურა და კარფანჯრებითა და გათბობის სისტემით აღიჭურვა. მიმდინარე წელს კაპიტალურად გარემონტდა ერთი საჯარო სკოლის შენობა და რამდენიმე მათგანში ჩატარდა კოსმეტიკური სამუშაოები. ქუთაისის სკოლები ასევე უზრუნველყოფილია მერხებითა და სხვა საჭირო ინვენტარით. როგორც ქუთაისის რესურს ცენტრში აცხადებენ, საჯარო სკოლებს უკვე მიეწოდა ახალი ციგნები და მოსწავლეებს მეორადი გამოყენების სახელმძღვანელოებთან ერთად ახლებიც დაურიგდებათ. ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებიან მოსწავლეები და მათი მშობლები. მშობლების თქმით, წიგნები, რომლებიც მოსწავლეებს ურიგდებათ, კარგ მდგომარეობაშია და მათთვის შეღავათია, რომ ყოველწლიურად სახელმძღვანელოების ყიდვა არ უწევთ.
რა თქმა უნდა, კარგია. ყველა მშობლისთვის კარგი იქნება. იმიტომ შარშან მხოლოდ სამუშაო რღეულები შევიძინეთ, სხვა ყველაფერი დავკვირდა.
Როგორც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ნინო ლეჟავა ამბობს, მისი ორი შვილი სწავლობს საჯარო სკოლაში და სასკოლო ნივთები უკვე შეიძინა. ნინოს თქმით, გასულ წლებთან შედარებით ნივთებზე ფასები გაზრდილი არ არის, თუმცა ახალი სასწავლო წლისთვის ორი შვილის სკოლისთვის მომზადებას ოჯახის დანაზოგი მთლიანად დასჭირდა.
არც თუ ისე იაფისი ამოვნება იმ ყველაფრის შეძენა ბავშვისთვის, რაც მას სკოლაში გარდა სახელმძღვანელოსი ჭირდება. ისა ჩანთა, კალამი, რვეული სხვადასხვა დასახელების, მათი საკრავები, ფერადი ფანქრები და ბევრი რაღაც. მართალია, ფასები კატასტროფულად მომატებული ამ ნივთებზე არ არის, მაგრამ საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახისთვის ეს საკმაოდ დიდი ხარჯია. ფორმები შევიძინეთ, რაც თვითონ სკოლას აქვს თავისი და რაც უფრო მაღალ კლასშია ბავშვი, მით უფრო ძვირია ის იღირებულება.
საჯარო სკოლებთან შედარებით მოგვიანებით 19 სექტემბერს განახლდება სწავლა ქუთაისის 37 ბაგაბაღში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ქუთაისის საბავშვო ბაღების ფილიალები სასწავლო პროცესის დასაწყებად მზად არიან. ლორთქიფანიძის ინფორმაციით, ბაღის ერთ შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, სამ მათგანს კი მიშენება გაუკეთდა. ამასთან, ახალი სასწავლო წლიდან ყველა ბაღი იქნება უზრუნველყოფილი ცხელი წყლით.
გვაქვს სიახლე სასწავლო პროცესის მიმართულებითაც 5-6 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფებში სასწავლო პროცესი წარიმართება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შემუშავებული ახალი პროგრამით, სასკოლო მსწავლობის პროგრამით. გარდა ამისა, წელს პირველად მშობლების ჩართვის გარეშე ყველა ფილიალში იმუშავებენ ცეკვის პედაგოგები.
როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღებში მიღებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ბავშვთა რეგისტრაცია 10 სექტემბრამდე გრძელდება. გასულ წელს ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებები 10,000-მდე ბავშვს ემსახურებოდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება რუსთავშიც, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში საბავშვო ბაღების რაოდენობა განახევდა და შესაბამისად ისინი ყველა მსურველის დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებენ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მეორე დღეა რუსთავის მერიის მოსაცდელში ახალგაზრდა მშობლების სიჭარბია. მათი სიმრავლის გამო მერიაში შესვლა გაძნელებულია, იმის მიუხედავად, რომ დაცვის პოლიცია წესრიგის დაცვას ცდილობს. საქმე ისაა, რომ რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანებამ გადაწყვიტა 4-5 წლის აღსაზრდელების რეგისტრაცია 5 სექტემბრიდან უშუალოდ გაერთიანებაში მომხდარიყო და არა ელექტრონულად. როგორც ეს 1-3 წლამდე ბავშვების შემთხვევაში ხდება. რეგისტრაცია 3 დღეს გაგრძელდება. ამის გამო და იმ მიზეზით, რომ ბაღებში ადგილები შეზღუდულია, მშობლები ცდილობენ, მათი შვილები რეგისტრაციის გარეშე არ დარჩნენ. იქნებ გაუმართლოთ და წელს მაინც შეძლონ ბავშვის საბავშვო ბაღში მიყვანა.
სამი წელია ვწვალობ, რომ ბავში ბაღში მივიყვანო. ეს არ შეიძლება, ასე მე მგონი. იმიტომ რომ ვერ მოვახვედრე რეგისტრაციითაც ვერ მოვახვედრე ბავში. რო შევდიოდი სპეციალურ საიტზე, ითიშებოდა, ვერ ვახვედრებდი. მიათება გაბაღი გააუქმეს და ალბათ ცოტა თორე ასეთი სიტუაცია ხო არ იქნებოდა.
ამბობს ლალი თეთრაძე, რომელიც მშობელთა რიგის ბოლოში იდგა და სახელდახელოდ ჩაწერილ სიაში 84 იყო. იმის მიუხედავად, რომ მერიაში დილის 8 საათიდან ბავშვთან ერთად მივიდა. მშობელთა შორის ახალგაზრდა მამაკაცებსაც ნახავდით. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ერთ მათგანს, მალხაზ ხარაზიშვილს, რომელმაც რიგში მეუღლე შეცვალა. მალხაზ ხარაზიშვილი ამბობს, რომ ბავშვის რეგისტრაციას კი შეძლებს, მაგრამ მოხდება თუ არა მისი შვილის სკოლამდელ დაწესებულებაში, დარწმუნებული არ არის.
ჩვენი ბაღი არის 1980-ში ვცხოვრობ და 1980-ში არის 53 ბაღი. Ну, ремонти იყო გაკეთდა ოთახები და იქ არის 35 ადგილი არის. ჩვენი მოხდება არ მოხდება ეგეც არ ვიცით. რა მოვიტანეთ, მაინც აბუთები შეგვაქვს რა. ასვიზავთ მე რა გამგესუნახავთ რა საბუთები შევიტანეთ ესე იყო ბავშვ არულია ვეტყვი სიტუაციას აუხსნით ჩვენსაც კაცო და მე გამგე გადაწყვიტავს რა ბავშვ არულია 5 წლის ბავშვი ხდება და 1 წელიც არულია
რუსთავის ბაღაბაღების გაერთიანების დირექტორი ეკა ხუციშვილი ამბობს რომ ქალაქში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მწვავე დეფიციტია რადგან თავის დროზე ბაღების ნაწილი გაუმართლებლად გაიყიდა
54 ბაღი იყო და 20 ბაღი დაგვრჩა და როგორ შეიძლება საკმარისი იყოს მაგრამ იმედი გვაქვს რომ ცოტა მეტი გვექნება და ამისთვის მუშაობა მიდის ძალიან დიდი
მუშაობაში ასახეთ
ყველა ღონეს ხმარობთ რომ დაკარგული საბავშვო ბაღები დავიბრუნოთ ახალი ჯგუფები გავხსნათ ბავშვები მივიღოთ რადგან კანონი გვავალდებულებს ჩვენ ამას რომ სკოლამდელი აღზრდა აუცილებელია ყველა ბავშვ
ორი წლის წინ რუსთავის მერიაში განაცხადეს, რომ ბაღაბაღების დეფიციტის გამო ორ ახალ სკოლას ააშენებდნენ და ამ პროექტის განხორციელება უკვე 2015 წლიდან დაიწყებოდა. იმედი ჰქონდათ, რომ მშენებლობას დონორები დააფინანსებდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკითხი ადგილიდანაც კი არ დაიძრა. ყოველ შემთხვევაში, ბაღაბაღების გაერთიანების დირექტორის საუბრიდან ირკვევა, რომ ჯერ პროექტიც კი არ არსებობს.
ჯერ პროექტი უნდა გაკეთდეს, ადგილი შეირჩეს, ჩამოყალიბდეთ ჯგუფების რაოდენობაზე, მოთხოვნილება გავითვალისწინოთ, სტატისტიკა შევისწავლოთ და ამის მიხედვით მოხდება მერე მშენებლობა.
უთხრა ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავის ბაღაბაღების გაერთიანების დირექტორმა ეკა ხუციშვილმა. მისივე თქმით, აღსაზრდელები ბაღებში 19 სექტემბრიდან მივლენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საგარეჯოში სოფელ ლამბალოში გასული წლების მსგავსად წელსაც სასწავლო პროცესი საქონლის ყოფილ სადგომებში განახლდება. განათლების სამინისტროში ადასტურებენ, რომ სექტემბრისთვის სკოლის მშენებლობის დასრულება ვერ მოხდება. სკოლა, რომელიც ლამბალოში 2013 წლიდან შენდება, ქვეყნის ბიუჯეტს 4.300.000 ლარამდე უჭდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
აი ეს არის ჩვენი ზარი.
სულ რამდენიმე დღეში ათეულობით წლის წინ დამზადებული ჟანგმოკიდებული ლითონის ზარი აუწყებს ადგილობრივ მოსწავლეებს, რომ ლამბალო სკოლაში სასწავლო წელი დაიწყო. სკოლა პირობითად, რადგან 1000-ზე მეტი მოსწავლე განათლების მიღებას შეუდგება კლავაც ერთ დროს საქონლის სადგომებისთვის განკუთვნილ ოთახებში. სკოლის დირექტორის დავით როსტომაშვილის თქმით, მართალია ახალი სკოლა ჯერ კიდევ არ აქვს, თუმცა სასწავლო პროცესის დასაწყებად სრულმზადყოფნაში არიან. გვეუბნება, რომ პირველკლასელები წელსაც მიიღებენ ბუკებს, ხოლო სახელმძღვანელო ები ყველა მოსწავლისთვის არის.
რავას უფავეთ, გავამზადეთ. პირდებიან ერთეში სკოლა გვექნება და სამ სკოლა გვყო როგორც გასული წლების განმავლობაში იქნებოდა სწავლა, ალბათ წელი არ ჩაუვიდია ჩვენ სწავლა თავი დროზე არ დაგვეწყო, წელსაც მომზადებელები ხდებით სასწავლოს.
რა დაასუფთავეთ ის შენობები რაც
მაგა აი დაკირავებული შენობებში ვარ ახლა ჯერჯერობით
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულენოვან სოფელ ლამბალოში მოსწავლეები მშობლები და პედაგოგები სკოლის მშენებლობას უკვე წლებია ელოდებიან მათ შორის არის მოსწავლე ფირდონ ჯაფაროვი და პედაგოგი ამალ ალიევი
ჩვენთვის რთულია ძინი სკოლაში აქ და მოსვლა სასვლა ა ჩვენს კიდე რომ სკოლა ამძეს ახსნა
მოგახსენებათ რომ ხო რა პირობებიც არის აბა რა თქვა ველოდებით ახალი სკოლა შენდება როცა გადავიდეთ ახალ სკოლაში
პირობები გაუსაძლეს პირობებია.
სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი შესრულებულია, თუმცა შენობა საექსპლუატაციოდ მზად არ არის. სამუშაოები რამდენიმე თვე შეჩერებული იყო. მიზეზი კი მუშებისთვის გადაუხდელი ხელფასია. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის გიორგი შალუტაშვილის თქმით, სკოლას 1000 მოსწავლეზე თურქული კომპანია აშენებდა, მაგრამ ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობების დარღვევის გამო მათთან კონტრაქტი შეჩერებულია. უწყებამ კომპანია დააჯარიმა. გიორგი შალუტაშვილი გვეუბნება, რომ სამუშაოების დარჩენილ ნაწილს ახლა ტენდერის შედეგად შერჩეული შეპესე ტრანსმშენი ასრულებს. ეს კომპანია ბიუჯეტიდან ახლა 1,000,000 ლარს მიიღებს.
დღეისათვის სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურად. სააგენტოს ხელმძღვანელობას პირად კონტროლზე აქვს აღწერილი ეს ობიექტი და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად მენეჯმენტის ვიზიტი ხორციელდება და დამაიმედებელია მუშაობის ტემპები.
სკოლის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო და ის 2015-ში უნდა დასრულებულიყო. საერთო ჯამში პროექტის ბიუჯეტი 4,497,000 ლარზე მეტია. სასწავლო დაწესებულების გახსნის ახალ ვადად 2016 წლის ოქტომბერი სახელდება. მანამდე კი ლამბალოელ მოსწავლეებს 10 წელზე მეტია განათლების მიღება ერთ დროს საქონლის სადგომებისთვის განკუთვნილ ოთახებში უწევთ, რომლებიც სოფლის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილზეა დაქირავებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახალი სასწავლო წელი ზუგდიდის სკოლებშიც 15 სექტემბერს დაიწყება. ამ პროცესს უერთდებიან ქალაქის მასშტაბით არსებული სახელმწიფო საბავშვო ბაღები. სარემონტო სამუშაოების მიზეზით ოდნავ მოგვიანებით 1 ოქტომბერს განახლდება სასწავლო პროცესი მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თარიღის მოახლოებასთან ერთად გააქტიურდა სამზადისი. მოსწავლეები და მათი მშობლები ცდილობენ სასრულ ფაზად შეიძინონ ახალი სახელმძღვანელოების საკანცელარიო ნივთები და შეძლებს დაგვარად განაახლონ გარდერობი.
სამი არიან სამნი. სამნის რამდენიოდა თითო კალამი, თითო ფანქარი, საშლელი, ეს კაპიკებია, მაგრამ მაინც ბევრი რაღაცები მაინც საჭირო იქნება. დრეული მიმართო რამდენიოდა.
ხა ეს ცხოვრება არის, ვერ უძლებ მაგას. ბევრი უნდა. აი ბავშვი, აი სწავლენ ბავშვია, ცეკვაში დადის ყველგან, მაგრამ როცა იყვანოს მაგას, მის საშუალება არ აქვს.
ბევრი ვარ. ფაქტორთა დასახლებაში სადაც ისე რომ ნახევარი ბავშვები სკოლაში სადაც განსაცმელი არ აქვს თუ არა დაფასობა.
ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორის გახაბერ ფარცონიაც განცხადებით, ყველა მოზარდს მიმდინარე წელსაც უფასო სახელმძღვანელოები დახვდება. ამასთან კლავენდებურად გააგრძელებს მუშაობას უფასო ავტობუსი იმ სოფლებში, სადაც მოსწავლეებისთვის სკოლა 2 კილომეტრზე მეტი მანძილით არის დაშორებული.
ქალაქ ზუგდიდსა და ზუგდიდის თემში არის 51 სკოლა. ამ წუთისთვის 51-ე სკოლა მოსწავლეების ისთვის რომ დაიწყოს სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს. ძალიან ბევრ სკოლაში გაკეთდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
საგანმანათლებლო ბლორესურს ცენტრიაცხადებენ, რომ პარლამენტის არჩევნებისთვის რამდენიმე სკოლაში საარჩევნო უბანი განთავსდება. ამასთან კახაბერ ფარცონიას მტკიცებით გამომდინარე იქიდან, რომ 8 ოქტომბერი უკმე დღეა და უბნისთვის მხოლოდ შენობის მცირე ნაწილის დაკავება ხდება, სასწავლო პროცესს ხელი არ შეეშლება. არჩევნების არა, მაგრამ ფართის სიმცირეს სულ სხვა მიზეზით უჩივიან ქალაქის მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები. ზუგდიდის 17 ბაღიდან 13-ში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ.
Проблема არის სიმჭიდროვე ჯგუფების. არ ყოფნის ჯგუფები, ოთახები არ ყოფნის ჩვენი ბავშვებისათვის. მაგრამ 2017 წელსათვის დაგეგმილია მათი გადაყვანა სხვადასხვა ბაღებიდან.
აცხადებს ქალაქ ზუგდიდის სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინა კვიკვინია. მისი ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღების დიდ ნაწილში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა და ყველა მათგანის გაზიფიცირება მოხერხდა. ახალ სასწავლო წელს მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მიზეზით 15 დღის დაგვიანებით უერთდება მუნიციპალიტეტის სოფლების 54 საბავშვო ბაღი. განაცხადა მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ციცანა თოლორაიამ. რა შეეხება არჩევნებს, ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ჯერ არ არის დაზუსტებული, თუ რამდენ ბაღში გაიხსნება საარჩევნო უბანი. თუმცა, როგორც ცენტრში ირწმუნებიან, არჩევნები არ შეუშლის ხელს სააღმზრდელო პროცესს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს თქვენი შვილი უარს ამბობს სკოლაში წასვლაზე. უარი მეორდება მეორე, მესამე დღესაც, შემდეგი კვირების და თვეების განმავლობაში. ემუქრებიან სკოლიდან გარიცხვით, თუ ხატავენ არც თუ ისე მომხიბლელ მომავალს. მშობლები მიმართავენ ხან დაშის, ხან წახალისების ათასგვარ ხერხს, მაგრამ ის მაინც არ მიდის სკოლაში. ხან იმას იმიზეზებს, რომ სკოლაში საინტერესო არაფერი ხდება, ხან იმას, რომ გაცენის გამო მოუმზადებელი ვეღარ მივა, ხან იმას, რომ კლასელები არ მოსწონს, ხანაც იმას, რომ ინტერნეტში ყველაფერი წერია, რაც სკოლაში ისწავლება. როგორ იქცევიან ასეთ დროს მშობლები, რას თავაზობს ასეთ მოსართ სკოლა და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა, არსებობს თუ არა განათლების მიღების ალტერნატიული გზა და რა ხდება ასეთი კატეგორიული პროტესტის მისესი? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიებას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
როდესაც 13 წლის თეკლამ პირველად საკუთარი ოთახის კარი მიიხურა და სკოლაში არ წავიდა, მისმა მშობლებმა იფიქრეს, რომ ეს დროებითი ახირება იყო. გავიდა ერთი კვირა, ორი, ის კი სკოლაში არ დაბრუნდა. შემდეგ ახალი მეგობრები გაიჩინა, თავის ზედიდები, რომლებთან ერთადაც დადიოდა, წიგნებს კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა. რა არ ვცადეთ, რა არ ვუთხარით, მაგრამ სკოლაში აღარ დაბრუნდა. ახალ სკოლაში გადავიყვანეთ, ნახოთ რა იქნება. თეკლას მამა მოგვითხრობს, რომ დღეს ამას აკის ბავშვებს ვერ შეაშინებს სკოლიდან გარიცხვით ან სკოლის მკაცრი დირექტორით. მერე რა გამრიცხონ, მერე რა გაბრაზდეს? პასუხი სულ ასეთია. უკვე თვეებია სკოლაში არ დადის 15 წლის ირაკლიც. ამბობს, რომ იქ მისთვის საინტერესო აღარაფერი ხდება. ახალი სასწავლო წელი იწყება, მისი მშობლები კი ისევ გამოსავალზე ფიქრობენ. რატომ შეიძლება ბავშვს შეზულდეს სკოლა? ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მიზეზი ბევრნაირი შეიძლება იყოს: ჩაგვრა, უინტერესო გარემო და მოწყენილობა, კონფლიქტი პედაგოგთან, ზედმეტი სიმკაცრე ხშირად შეურაცხყოფაში გადასულიც, მოზარდის იმაზე მეტად დატვირთვა, ვიდრე ამის მიღება მის ტვინს შეუძლია, თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლების გაუთავებელი წნეხი, კარგად ისწავლონ და კარგი ნიშნები მიიღონ. თუმცა სანამ ამ მიზეს იპოვიან და პრობლემას მოაგვარებენ, შესაძლოა თვეებიც გავიდეს, ბავშვი კი სკოლის და საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩეს. როგორი უნდა იყოს სისტემა, რომელზე უარსაც მოზარდი არ იტყვის? ფსიქოლოგი თამარი საკაძე გვეუბნება, რომ მეოცე საუკუნეში განათლების სისტემა ბავშვისთვის ცოდნის გადაცემაზე უფრო იყო ორიენტირებული. დღეს ეს მიდგომა ნაწილობრივ შეიცვალა და თანამედროვე განათლების მიზნები ფუნქციური ცოდნის მიცემაზე ორიენტირებული გახდა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს არამხოლოდ გარკვეული ინფორმაცია, ცოდნა უნდა მივაწოდოთ, არამედ ვასწავლოთ, როგორ გამოიყენონ პრაქტიკულად ის. ამას საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებშიც ამოიკითხავთ, თუმცა როგორც თამარი საკაძეც გვეუბნება, ამ მიზნების განხორციელება ჯერჯერობით ჩვენთან ვერ ხერხდება.
თქვათ, მასწავლებლებს უფრო მეტად ჭირდებათ განვითარება, რომ ისწავლონ ის ბავშვის ჭეშმარიტი და ინტერესების დანახვა, განვითარონ ის უნარი, რომ მიუხედავად იმისა, ბავშვი თქვათ ჩამორჩება სტანდარტს თუ პირიქით, სტანდარტს ზევით შეუძლია სწავლა, ისე დაგეგმონ გაკვეთილი, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული.
თუ ბავშვი სკოლაში წასვლაზე უარს აცხადებს, პროტესტს გამოთქვამს, ამბობს თამარი საკაძე, პრობლემაა ჯერ არა ბავშვი, არამედ გარემოში უნდა ვეძებოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გარემოში ისე, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მისი ინტერესებისათვის უფრო შესაბამისი გახდეს? საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პასუხი და მისი არსი არის ის, რომ თავად საჯარო სკოლაში უნდა რეალიზდეს ბავშვის ინტერესები. თუმცა თუ ქვეყანაში სხვა არაფორმალური განათლების სერვისებიც იარსებებდა, ეს ასეთი ბავშვებისათვის ბევრად ხელშემწყობი იქნებოდა, მიიჩნევს თამარი საკაძე. მოზარდების მხრიდან სკოლის და პედაგოგთა მიმართ მოთხოვნებს ისიც ზრდის, რომ ციფრულ ეპოქაში დაბადებულ ბავშვებს ინფორმაცია პრაქტიკულად შეუზღუდავად მიეწოდებათ. თითის ერთი დაჭერით მათ უსაზღრო ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ. ასეთ შემთხვევაში რა დააინტერესებთ მათ სკოლაში?
ერთი გამოსავალი არის ის, რომ რაც ხდება გარეთაც საინტერესო, ისიც შევიტანოთ სკოლაში და გაკვეთილებით დავგეგმოთ უფრო მეტად მრავალფეროვანი რესურსებით და აქტივობებით, ეს ერთი. თუმცა მეორე ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ეს არის ბავშვი ბავშვის ინდივიდუალური თავისებურებები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გარემოში ბევრი ცვლილება შეიტანოს, შეიძლება რომ აღმოჩნდეს მაინც რამდენიმე ბავშვი, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კუთხით, ხო, მაინც ვერ მიაღწია მასთან შედეგს ესე. ამიტომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური განხილვა რაღაცა გარკვეული кейსების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით, იგივე თქვათ არის პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თქვათ მე-10 კლასიდან ვიღაცისთვის შეიძლება ეფექტური იყოს კიდევ უფრო მეტად არაფორმალურ გარემოში ჩართვა, ანუ ეს უკვე ინდივიდუალურადაც შეიძლება რომ გადაწყდეს.
რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას ან შინ სწავლებას. საქართველოში დასავლეთისგან განსხვავებით ეს მეთოდები ჯერ ფართოდ დანერგილი არ არის. შინ სწავლების მხოლოდ ცალკეული მაგალითები არსებობს ძიმეთ შესხუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. თუმცა თამარი საკაძეს არ მიაჩნია სწორ გადაწყვეტილებად, რომ მოზარდი, რომელიც სკოლაში წასვლაზე ერთ დღეს უარს აცხადებს, მომენტალურად მოუწყვიტოთ ამ გარემოს სასწავლო პროცესს და დისტანციურ ან შინ სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ.
ამით პრობლემა არ მოგვარდება, ამ ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხო არ გამოსწორდება. თუმცა შინაგანად აქვს რაიმე პრობლემა. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის შესწავლა და თანმიმდევრული დაგეგმა იმისა, რომ ამ ბავშვის სკოლაში ყოფნა გახდეს უფრო ეფექტური და ხალისიანი.
აირექსის პროფესიული განათლების ექსპერტი სოფიო გორგოძის აზრით კი შინსწავლების მიმართ საქართველოში ამდრომდე არ ყოფილა ესეთი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს შესაბამისი ინტერესი გამოეჩინა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად მსგავსი ალტერნატიული სისტემის შეთავაზება მაინც დადგება დღის წესრიგში, აცხადებს სოფიო გორგოძე.
ჰოუმსკულინგი, ანუ სახლში განათლება, ესე ვთქვათ, მიღებული არის დასავლეთში და შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ მათი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ და მიიღონ ეს დიპლომი იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ შემდეგ გააგრძელოს უნივერსიტეტში. ამიტომ თანდათანობით ალბათ საჭირო იქნება ჩვენთანაც, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ ამ თანამედროვე მოთხოვნებს, ესე ვთქვათ, გაუსწოროთ თვალი და ესეთი შესაძლებლობებიც იყოს მანამ, სანამ ჩვენი მასწავლებლები და ჩვენი სკოლა დაეწევა მათ განვითარებისთვის.
პედაგოგ მანანა ბეგიაშვილს უკვე წლები აქვს შემოქმედებითი აზროვნების სახელოსნო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წერას და ანალიტიკურ აზროვნებას ასწავლის. მასთანაც ხშირად მისულან ისეთი ბავშვები, ვისაც სკოლის სახელის გაგონებაც კი არ სურდა. მანანა ამ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ ასეთი პროტესტი ძირითადად ახასიათებთ მათ, ვინც ღია დავლენს საკუთარ ხასიათს, ვინც არ ფარავს, რომ ქართულ სკოლებს დღეს ბევრი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი არ მოსწონს.
რა არის ჩვენ სასკოლო სისტემების მთავარი ნაკლი? ის, რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის ერთ ქვაბში მოქცეული. ანუ ინდივიდის არსებობა, რაც უფრო დიდია კლასი, ის უფრო მეტად იგნორირებული. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო სკოლებს. რატომ არის, რომ მშობლები აი თქვით უკანასკნელ შეფს ეტებენ, რომ ოღონდ ბავშვი კერძო სკოლაში გადაიყვანო? მე მაინც მომზადება უწევთ. მაინც საფუძვლად ეს სკოლა მაინც ვერ აღარ აკმაყოფილია ყველა იმ გასურველ დიდას, რაც ის გამოც შობას მიღავს, მაგრამ მაინც გამართლებული რა გარკვეულად. რატო? იმიტომ რომ იქ ბავშვზე უფრო მეტად ზრუნავენ, უფრო მცირე რაოდენობის მოსწავლე ყავს კლასში და უფრო მეტად ზრუნავენ.
კიდევ ერთი ფაქტორი ამბობს მანანა ბეგიაშვილი, რამაც შესაძლოა მოზარდს სკოლაზე უარი ათქმევინოს, ის არის, რომ სკოლა დღეს უფრო მეტად არის ორიენტირებული საგანზე, მის სწავლებაზე და არა ბავშვზე.
როდესაც ჩვენ მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ საგანი ბოლომდე მიიტანო მოსწავლესთან და სულ ერთია რატომ, აი რატომ არის ეს გაკვეთილი, რატომ ვერ გაიგო, ხო? იქ უკვე ყველაფერი დაგასრულია.
ლელა კოტურაშვილი დღეს ისეთ სკოლაში ასწავლის, სადაც ბავშვებს არ უნდებათ გაკვეთილების გაცდენა. პირიქით, სკოლა და ლელა მასწავლებელი ლამის დღეს ასწავლს უტოლდება. რაჭი სოფელ უწერაზე გიამბობთ. ადვილი არ არის მუდმივად ფორმაში ყოფნა, განსაკუთრებით როცა შენს მიმართ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობსო, ამბობს ლელა. იხსენებს თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში მუშაობის პერიოდსაც, როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ უარი თქვა სკოლაში სიარულზე. მოგვიანებით ის დაუბრუნდა სასწავლო პროცესს, თუმცა მას მერე ლელა სულ ფიქრობდა, რომ ასეთ დროს მთავარია მასწავლებელმაც გაიხსენოს საკუთარი თავი ბავშვობისას. გაიხსენოს, რა აწუხებდა, რა არ მოსწონდა და თუნდაც როგორ სკოლაში უნდოდა რომ ევლო. ეს გეხმარება რაღაც უკეთესი მოიფიქრო, ამბობს ლელა. მეტი იფიქრო, მეტად მოემზადო, სანამ მათთან გაკვეთილზე შეხვალ.
პირადი მაგალითი არის პედაგოგიკაში ყველაზე მაგარი რამ და ალბათ ოჯახურ სიტუაციებშიც. როცა ცდილობენ, რომ მათთვის ვიღაცა ხდება მისაბაძი, ინტერესი უნდა ჰქონდეთ რა, რომ იდიან სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასშტაბლების ძირითადი რაც ჩვენ შეგვიძლია რა რომ გავაკეთოთ ეს არის რომ ჩვენ ცხოვრების წესით უკეთესკესაზე დავაყენოთ რა ვიცი შინაგანი мотиваცია გაუგვიძოთ მათი ვირწმუნოთ მათი გჯეროდეს პატივი ვცეთ ვაღიაროთ პიროვნებებად ალბათ ჩვენც უნდა ვეცადოთ მასშტაბლები რომ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვიყოთ მათი ინტერესის სფეროს ვიკვლევდეთ რა ინტერესებს და ამაზე ბევრს წერენ კარგი მასშტაბლების ხოთა შორის მასშტაბლები ჯიზე ხშირად მკითხულობ ასეთ სტატიებს სადაც ბევრს ფიცერენ და მსჯელობენ მაგრამ თავი კიდევ ქმედება რა კეთდება ამისთვის და ალბათ უფრო მასშტაბური სახე უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს ერთეულები ვერაფერს ვერ შეცვლიან
თბილისის ვალდორფის სკოლაში მაგალითად პედაგოგები მოელიან რომ მოსწავლეები მათ ყველაფერს ეტყვიან, რასაც ფიქრობენ. კამათი და დისკუსია ორმხრივი კრიტიკაც მიღებული ამბავია. მიზანი ის არის გვიხსნის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი, რომ ბავშვს მისცენ ის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. და პირველ რიგში კი ურთიერთობა. შესაძლოა მას ვინც სკოლაზე უარს აცხადებს, სწორედ ასეთი ურთიერთობები აკლია. გვეუბნება მანანა ჯავაშვილი. მით უმეტეს ინფონზე, რომ დღეს ელექტრონული მედიების ეპოქაში ასეთმა სოციალურმა ურთიერთობებმა ისედაც იკლო. რამაც იკლო სხვაგან მიშენარჩუნებას ცდილობენ ვალდორფში. და მაინც რა არის მათთან ისეთი, რისგანაც თავის დახსნას ამ სკოლის მოსწავლეები არ ცდილობენ? ვკითხეთ მანანა ჯავაშვილს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არ არის ცოდნის დაგროვების ცოდნის თავში ჩაყრის ადგილი. სკოლა არის ადგილი, სადაც მე უნდა გავიზარდო, ჩემი უნარები განვივითარო, მათ შორის რა თქმა უნდა ინტელექტუალურიც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ჩემი მიზანი. უფრო სწორად სკოლის მიზანი არ უნდა იყოს ჩემთან მიმართებაში ეს. მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? რომ მე ხა გამომაშტერო სწავლით. არამედ იმ დოზის ინფორმაცია მომაწოდოს, რომლის გადახარშვაც მე შემიძლია, ჩემასაკში რისი გადახარშვა შემიძლია იმდენი მომაწოდოს და მეორე მხრივ პარალელურად რაც მჭირდება ის ყველაფერი ასევე მომაწოდოს.
ამ საჭიროებებს შორის არის ვალდორფის სკოლის პრაქტიკებიც, რომლის დროსაც მოსწავლეებს თავად უწევთ ყველაფრის კეთება. იქნება ეს ხის დარგვა, დათესვა, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება თუ მოხუცების ნუგეში შეცემა.
მეცხრე კლასში სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, როდესაც მიდიან ბავშვები და ცხოვრობენ სადღაც სოფელში, თქვა, თესავენ, მარგლავენ და ასე შემდეგ ძროხას წვლიან და საბოლოო ჯამში ეს უჩენთგანს დას რომ მათ ის როცა ყველს ყიდულობს ბაბაზიაში ან თუნდაც ხედავს არა განცდა რომ ეს წარმოდგენა არა აქ რა არის უბრალოდ გემრიელია. მეათე კლასში გვაქვს ეკოლოგიური პრაქტიკა. მიდიან ასუფთავებენ დღეს სხვების დანაგვიანებულს, მე ანუ თვითონ აღარ დაანაგვიანებს ვარაუდობთ. და მე მე-11 კლასში ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური პრაქტიკა, როცა მიდიან სამუშაოდ განვითარებაში ფერხებულ ადამიანებთან და მოხუცებულების თავშესაფრებში.
ეს პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მიღება. ნახვა რა როგორ კეთდება, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორ შეიძლება უჭირდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი ამისგან გაქცევას ვალდორფის სკოლელები არ ცდილობენ. თუმცა მანანა ჯავაშვილიც გვეუბნება, რომ პრობლემებს ბავშვებთან ურთიერთობაში ისინიც აწყდებიან. ზოგჯერ გამოსავალსაც დიდხანს ეძებენ, თუმცა მთავარი მაინც ცდა. 13 წლის თეკლა კი ამ წელს ახალ სკოლაში პირველად წავა. მისმა მშობლებმა ჯერაც არიციან დახვდება თუ არა იქ მათ შვილს სასურველი გარემო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge
ახლა უცხოეთ მიმაშურებთ ჯერ უკრაინაზე სალაპარაკოთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მიმართვით გამოვიდა და თანამემამულეებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება. გაერთიანდნენ რუსეთის მუდმივი სამხედრო მუნქარის წინააღმდეგ. მოუსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
პეტრო პოროშენკომ თავის ყოველწლიურ გამოსვლაში ძირითადი აქცენტი ქვეყნის ერთიანობის აუცილებლობაზე გააკეთა. მან უკრაინელებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება, რადგან რუსეთის სამხედრო მუქარა უკრაინისთვის ყოველდღიურობად იქცავ. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ მოსკოვი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ქვეყნის შიგნიდან გასანადგურებლად გამოიყენოს. მან ასევე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს. თუმცა პოროშენკომ ასევე სცადა, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებში მიმდინარე პოზიტიური ცვლილებებით დაესახელებინა და ჯარში მიმდინარე რეფორმების შედეგებზე ილაპარაკა.
Украинская армия уже на 75% контрактна.
Украинის არმიის 75% უკვე პროფესიონალურ კონტრაქტებს ემყარება და ეს პროპორცია კიდევ უფრო გაიზარდება. ეს პროცესი მოითხოვს რესტრუქტურიზაციას და სამხედრო მოსამსახურეებისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის გაზრდას. თუმცა მე ვაცხადებ, რომ წელს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს 50,000 მოხალისე შეუერთდა. Аман сашвалеба могца демобилизация გამოგვეცხადებია. Сул демобилизациის 5 ეტაპი ქონდა და ეს პროცესი გაგრძელდება.
Ця лінія буде продовжуватися.
Украинის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყანას დასავლეთის დახმარება სჭირდება. რუსეთის ექსპანსიონიზმი კონტინენტური და გლობალური პრობლემაა, ის ორ ქვეყანას შორის ვერ გადაწყდება, თქვა პოროშენკომ, და ქვეყნის უსაფრთხოების საუკეთესო გარანტად ნატოს წევრობა დაასახელა. ან თქვა უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს ამის მისაღწევად.
Якби влада в Україні завжди приділяла таку
Чёрми вахтият НАТОс ქვეყნებთან თანამშრომლობის უპრეცედენტო დონეს. Ჩვენ ამ ურთიერთობას გავაღრმავებთ და გავაფართოვებთ, ვიდრე ალიანსის წევრობის კრიტერიუმებს სრულად არ შევასრულებთ. Ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა ნატოს წევრობა.
თუმცა ნატოს წევრობა ჯერ შორსაა. უკრაინას პრობლემები დღეს აქვს. პოროშენკოს თქმით, რუსეთი ცდილობს დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონები დონბასის პროტექტორატად გადააქციოს. ყოველდღიურად ირღვევა მინსკის შეთანხმება, თუმცა აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა, მინსკის შეთანხმება მაინც არაერთი დადებითი რამ მოიტანაო.
На жаль, реализации Минских договоренностей мы не бачимо такого прогресса,
как там сказал Минский шетанхмебис განხორციელების მიმართულებით დიდი წინსვლა არ გვაქვს. მიუხედავად ამისა, რუსული ტერორისტული დაჯგუფებების პირდაპირი პროვოკაციები აღკვეთილია. ის ფაქტი, რომ მობილიზაციის ახალი ფაზა არ დაგჭირდა, ესეც მინსკის შეთანხმების პოზიტიური შედეგია. იგივე შეეხება ათასობით უკრაინელი მძევალის სახლში დაბრუნებას, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რუსეთის ფედერაციის ციხეებში მძევლად იმყოფებოდნენ.
На оккупированной территории и на въездницах Российской Федерации.
Петро Порошенко მოსალოდნელ სავიზო ლიბერალიზაციაზე ცილაპარაკა. მან თქვა, ეს უკრაინის დახმარების აუცილებელი კომპონენტია, რადგან ამით ევროკავშირი კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ ევროპა ჩვენი მთავარი პარტნიორია და გვერდში გვიდგას რეფორმების განხორციელებაშიო.
Нико Нергадзем გვიამბო უკრაინის პარლამენტში პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გამოსვლაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პარტია მერკელის მშობლიურ მხარეში, ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე მეკლენბურგ-წინაპომერანიაში მარცხი განიცადა ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნებში. ოქროპი რუხაძე ყოლკურო პროგრამა ახალ ევროპაში ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რატომ გახდა ეს მარცხი გერმანიის უღარიბეს კუთხეში ფართო ყურადღების საგანი.
ანგელა მერკელი ჩინეთში იყო დიდი ოცეულის სამიტზე, როცა არჩევნები ჩატარდა მის მშობლიურ მხარეში. მან იქვე გამოთქვა თვითკრიტიკა, როცა შეიტყო, რომ მეკლენბურგ-წინაპომერანიაში მისმა პარტიამ, კონსერვატიულმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა, მარცხი განიცადა. კანცლერის პარტიამ ხმის უფლების მქონეთა 19% მიიმხრო. გამარჯვებული არჩევნებში სოციალ-დემოკრატები არიან 30-ზე მეტი პროცენტით. ბევრისთვის მოულოდნელად ქრისტიან-დემოკრატებს გაუსწრო პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელსაც ხმა მისცა 20%-მა. აღნიშნა, მერკელმა იქვე აღნიშნა, რომ ამ მარცხს ის მიგრანტთა საკითხში გერმანიის მთავრობის პოლიტიკასთან აკავშირებს. მე ვარ ამ პარტიის თავმჯდომარე, მე ვარ კანცლერი, ხალხის თვალში ამ ორ რამეს ერთმანეთისგან ვერ გავყოფთ და ამიტომ ცხადია, მეც ვარ პასუხისმგებელი იმაში, რაც მოხდაო.
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ წუთში ბევრ ადამიანს არასაკმარის ინდობა აქვს ამ საკითხების მოგვარებაში ჩვენი შესაძლებლობების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გავაკეთეთ ლტოლვილების რაოდენობის შემცირების, ასევე მათი ინტეგრაციის რეგიონებისთვის მხარდაჭერის საქმეში. ახლა ჩვენი ამოცანა ნდობის კვლავ მოპოვება, რასაც ჩემი ღრმა წმენით მივაღწევთ, თუ აჩვენებთ, რომ ამ პრობლემებს ვაგვარებთ.
პარტია, რომელმაც არჩევნებში გაიმარჯვა, შედარებით ახალგაზრდა. მისმა გამარჯვებამ გაახარა მონათესავე პარტიები საფრანგეთში თუ ავსტრიაში. მიმოხილველები თვლიან, რომ ამ პოპულისტურმა თუ ნაციონალ-კონსერვატულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა მოახერხეს ბევრი პასიური. ადრე რომ საარჩევნო უბანში არ მიდიოდნენ, ასეთი ამომრჩევლის კვლავ პოლიტიკისკენ მობრუნება. ახლა ისინი რადიკალურ რიტორიკას წამოეგნენ და ფიქრობენ, რომ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაებრენ. ამ პარტიების უმეტესობა ევროსკეპტიკური განწყობილებისა იყვნენ და ახლა ლტოლვილთა კრიზისმა მათ, ასე ვთქვათ, სულზე მოუსწრო, მით უმეტეს გერმანიაში, სადაც მთავრობის პოლიტიკა, როგორც ცნობილია, მიგრანტთა საკითხში ერთობ ღიაა. მეკლენბურგ წინა პომერანიაში პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის ხმამისცა თითქმის 170 000 კაცმა. ეს არ არის დიდი რიცხვი ფართო მასშტაბით თუ შევხედავთ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს მხარე, მეკლენბურგ წინა პომერანია, გერმანიის უკვე მეცხრე მიწაა, რომლის პარლამენტშიც ანტიემიგრანტული ამ პარტიის დეპუტატები შედან. გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე გვაფრთხილებდა: ალტერნატივა გერმანიისთვის ჯერ კიდევ მხოლოდ პროტესტის გამომხატველი პარტია, მაგრამ წლების წინ იგივეს ამბობდნენ საფრანგეთის ნაციონალურ ფრონტსა და ავსტრიის თავისუფალ პარტიაზეც. მოუსმინეთ ფრაუკე პეტრის, ალტერნატივა გერმანიისთვისას თავმჯდომარეს, რომელიც ასე ახსნის თავისი პარტიის გამარჯვებას:
Die etablierten Parteien verlieren an Zustimmung, weil sie
აღიარებული პარტიები მხარდაჭერას კარგავენ, რადგან მათ სულ უფრო ხშირად შეჰყავთ შეცდომაში ხალხი. ჩვენ თავშესაფრის მინიჭების გამო კი არ გვაქვს კრიზისი, არამედ არალეგალური მიგრანტების გამო. ევროს კრიზისი იმის გამო გვაქვს, რომ გერმანიის მთავრობა უგულებელყოფს ფაქტს. ევროპული პროექტი მოკვდა. უკეთესად არაა საქმე ქვეყნის შიგნითაც. პოლიცია უსახსროების გამო პარალიზებულია. გუჯერა, რომ თავისუფლების და ადამიანის უფლებების მიღწევა ღია საზღვრებით შეიძლება. უფლება ანარქიაში ერევათ და რაც შეეხება ოჯახისა და განათლების სფეროში პოლიტიკას, ხშირად არ გვაქვს საჭირო სახსრები იმისათვის, რათა ის გავაკეთოთ, რაც ჩვენს ქვეყანას წინ წაიყვანდა. კერძოდ, მეტი ბავშვები, უკეთესი პოლიტიკა საოჯახო და განათლების სფეროში.
ითქვა, რომ გამარჯვებული ამ არჩევნებში სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მისმა გენერალურმა მდივანმა ზიგმარ გაბრიელმა პირველად დაიჭირა შორს კანცლერ ანგელა მერკელისაგან და განაცხადა: ბევრი დრო დაკარგა ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ლტოლვილთა საკითხის მოგვარებაშიო. გამარჯვების შემდეგ რეგიონში ამ პარტიის თავმჯდომარემ და პრემიერ-მინისტრმა ერვინ ზელერინგმა განაცხადა, რომ კოალიციის შესაქმნელად მოლაპარაკებებს ქრისტიან დემოკრატებთან, მემარცხენეებთან და მწვანეებთანაც ვაწარმოებთო. ვერც ერთ პარტიას ვერ გამოურიცხავთ შესაძლებელი პარტნიორების სიიდანო, განაცხადა მან. რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორენც კაფიერმა თავი იმართლა: ჩვენს წარმატებებს, ჩვენს მიერ მიღწეულ ხალხმა ყური არ ათხოვა, საერთო ფედერალური პრობლემა გადაფარა ყველა თემა. და ეს პრობლემა, მისი თქმით, ლტოლვილთა თემა იყო. საერთოდ არჩევნების შედეგს დიდი ძვრები ჯერ არ მოხვდა. მხოლოდ მემარცხენეებმა, რომელთა პარტიამ 13% მოიპოვა და 5%-ით გაივარესა 5 წლის წინანდელი შედეგი, გადააყენეს საქმეთა მწარმოებელი და საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი. კოალიციის შესახებ ცნობებს უნდა დავალოდოთ. გამარჯვებულ სოციალ-დემოკრატებს 71 მანდატიან პარლამენტში, მეკლენბურგ წინა პომერანიაში 26 ადგილი ეკუთვნით. 8 და 16 მანდატი აქვს შესაბამისად ალტერნატივას გერმანიისთვის და ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიას. მემარცხენეთა მანდატების რაოდენობა 11-ია. და ბოლოს გეტყვით, რომ ყველაზე დიდი დამარცხებული მეკლენბურგ წინა პომერანიის ადგილობრივ არჩევნებში მწვანეთა პარტია. ამორჩეველთა აქტიურობამ იმ დღეს 51% გადააჭარბა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპილ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.